je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Danas je 5. decembar. Prije nego što podsjetimo na događaje koji su obilježili sedmicu, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata koji je za vas pripremila Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Četvrogodišnje dijete iz Velike Kladuše koje je sinoć preminulo u kantonalnoj bolnici u Bihaću, a za koje se pretpostavlja da je bilo zaraženo novim virusom gripe tipa AH1N1, imalo je problema sa disajnim organima što je dovelo do komplikacija. Jasmina Cepić iz kriznog štaba kantonalnog zavoda za javno zdravstvo izjavila je da je po prijemu djeteta u bolnicu urađen brzi test na novu gripu koji je bio pozitivan. Međutim, konačan nalaz daće Institut za mikrobiologiju. U Republici Srpskoj u posljednji 24 sata prijavljeno je 10 novih slučajeva oboljevanja od novog gripa potvrđenih brzim testom. Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko izjavio je bečkom dnevniku Kurir da se trenutno na stolu nalazi posljednja ponuda za novi ustav Bosne i Hercegovine. Inzko je kazao kako se nada da će lideri političkih stranaka prihvatiti ovaj posljednji prijedlog SAD-a i Evropske unije. Visoki predstavnik je naglasio i kako strahuje da će spremnost na kompromise kod političara opasti tokom izborne godine. Direktor Direkcije za Zapadni Balkan pri Evropskoj komisiji Pierre Mirel izjavio je danas u Beogradu kako je uvjeren da će odluka o ukidanju viza Bosni i Hercegovini i Albaniji biti donesena već u prvoj polovini naredne godine. On je istakao kako nema osnova zabrinutosti da će Evropska unija zatvoriti vrata zemljama Zapadnog Balkana za proširenje kada u Uniju bude primljena Hrvatska. Kantonalno tužilaštvo Sarajevo podiglo je optužnicu protiv 4 osobe umiješane u ubistvo 23-godišnjeg Amara Mistrića iz Sarajeva koje se desilo 13. avgusta ove godine. Za ubistvo je optužen Edin Vuk, dok je Anil Herak optužen za pokušaj ubistva, te neovlašteno držanje oružja i nasilničko ponašanje sa nanošenjem lakših tjelesnih povreda, a Almir Bravo i Mithat Čehajić za pomoć počiniocu nakon ubistva. Tužilac je zatražio da se četvorice optuženih produži mjera pritvora. Kandidat HDZ-a Hrvatske za predsjednika te zemlje Andrija Hebrang informisao je danas lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića da je na predstojeće zasjedanje Hrvatskog sabora uvrštena deklaracija o podršci hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Hebrang je danas u Mostaru razgovarao sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, čija je stranka objavila kako podržava Hebranga kao kandidata za predsjednika Hrvatske. Prema posljednjim podacima, najmanje 109 ljudi je poginulo, a više od 100 je povrijeđeno sinoć u noćnom klubu u ruskom gradu Permu u požaru izazvanom pirotehničkim sredstvima, što je najveća nesreća u Rusiji u posljednjih nekoliko godina. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev zatražio je danas oštre kazne za vlasnike noćnog kluba, te rekao da je predviđena kazna za ovakva krivična djela od 7 godina zatvora preblaga. Guverner teritorije grada Perma objavio je trodnevnu žalost koja počinje danas. Vanjsko-politički odbor parlamenta Holandije dao je instrukcije ministru vanjskih poslova te zemlje Maximu Verhagenu da u ponedjeljak na sjednici Vijeća ministara vanjskih poslova Europske unije glasa za odmrzavanje prilaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Verhagen je međutim danas izjavio kako vanjsko-politički odbor može imati svoj stav, ali da je on taj koji ima posljednju riječ u ime Holandije po pitanju aktiviranja prilaznog sporazuma sa Srbijom. On je rekao da će odluka o odmrzavanju sporazuma biti donesena na osnovu mišljenja glavnog haškog tužioca Serža Bramerca o saradnji Srbije sa Hagom. Šef Evropske komisije José Manuel Barroso pozvao je Ukrajinu da pokaže više političkog jedinstva kada je riječ o evropskim integracijama i upozorio da evropski potrošači u buduće ne smiju trpjeti posljedice eventualnog ukrajinsko-ruskog spora oko gasa. Na sinoć završenom godišnjem samitu Ukrajine i Evropske unije u Kijevu, evropski zvaničnici uputili su neuobičajeno oštre primjedbe ukrajinskom rukovodstvu. U Rumuniji se sutra održava drugi krug predsjedničkih izbora na kojem će se birači izjasniti koga žele za šefa države, sadašnjeg predsjednika Trajana Baseskoa ili lidera opozicione socijaldemokratske partije Mircea Joanu. Prema zvaničnim rezultatima prvog kruga, Basesku je osvojio 33,44% glasova, dok je za Joanu glasalo 31,15% ljudi. Danas je u Bosni uglavnom oblačno i hladno, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 13 sati kretale su se od minus 4 na Bjelašnici do 16 u Neumu i Ljubuškom. U Sarajevu je bilo 2 stepena, a u Banja Luci 7. Sutra nas očekuje slično vrijeme, umjereno do pretežno oblačno, a na jugu i jugozapadu bit će nešto više sunčanih perioda. Jutarnje temperature iznosit će od minus 4 do 3 na jugu do 8, a najviše dnevne od 4 do 10 na jugu zemlje do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U sedmičnom pregledu zbivanja govorit ćemo o razlozima zbog kojih Bosna i Hercegovina ostaje u getu, o pozitivnoj ocjeni za saradnju Srbije sa Haškim tribunalom, odnosima BH vlasti prema invalidnim licima i aktivizmu mladih volontera. Pa krenimo redom.
Događaji sedmice.
Sedmica je protekla u znaku razgovora domaćih političara sa predstavnicima američke administracije i Evropske unije, te loše ocjene stanja u Bosni i Hercegovini zbog koje je ova zemlja juče u Briselu od članica NATO-a dobila drugi šamar nakon što je propustila šansu za bezvizni režim. Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg razgovarao je sa bosansko-hercegovačkim političarima o tome da li su spremni na dogovore oko reformi ustava potrebnih za približavanje Bosne i Hercegovine NATO-u i Evropskoj uniji. Kada je čuo kako nema pomaka ni za promil u stavovima bosansko-hercegovačkih političara, Steinberg je rekao kako je zabrinut za situaciju u ovoj zemlji i poručio da ne može pred članicama NATO-a i Evropske unije dati pozitivnu ocjenu o Bosni i Hercegovini. Dženana Karabegović podsjeća u svom prilogu na nepromijenjene stavove BH političara zbog kojih Bosna i Hercegovina ostaje u getu.
Pune tri godine aktuelni bosansko-hercegovački političari razgovaraju o ustavnim promjenama u zemlji, a da se nisu pomakli sa mrtve tačke. U ovom periodu lideri vladajućih stranaka su predlagali različite forme novog ustavnog uređenja, od toga da se država treba sastojati od 4 federalne jedinice, a bilo i onih koji su smatrali da se uz postojeća dva entiteta treba formirati i treći. Za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine i Hrvatsku demokratsku zajednicu 1990 to je jedina prihvatljiva opcija, kažu predsjednici stranaka Dragan Čović i Božo Ljubić.
Bosna i Hercegovina ne može preživjeti ako nije država tri konstitutivna jednakopravna, u ustavu jednakopravna naroda, i to u praktičnom smislu upražnjavanja ovog ustava Bosne i Hercegovine. Za mene nezamislivo bilo da je neko uopće pomislio da može praviti izmjene ustava na način da jedan narod potpuno eliminira iz ustava.
Posebice, dakle, što je za nas jako bitno, a to je, dakle, izjednačiti poziciju tri konstitutivna naroda u procesu odlučivanja, što u ovom momentu naravno nije slučaj.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik u svojim istupima podržava oba HDZ-a u težnji da dobiju entitet. Dodikovi interesi u tom slučaju su prije svega podjela države na entitete, a ne regije, ali i težnje da se nadležnosti sa entiteta ne prenose na državu. Dodikova zainteresovanost za ustavne promjene u Bosni i Hercegovini najbolje se može ilustrovati njegovim čestim izjavama da ne vjeruje u opstanak Bosne i Hercegovine kao države.
Bosna i Hercegovina pokazuje se da je neodrživa zemlja, da je međunarodna zajednica prekombinovala situaciju u Bosni i Hercegovini, da će to na kraju se vidjeti.
Nepromijenjene stavove i nepostojanje želje za kompromisom u dosadašnjim pregovorima o promjeni ustava pokazala je i stranka za BiH. Njenog lidera Harisa Silajdžića političari u zemlji smatraju najodgovornijim zbog neprihvatanja takozvanog aprilskog paketa ustavnih promjena prije nekoliko godina, koji bi, da je usvojen, ocjenjuju dobri poznavaoci prilika u zemlji, omogućio put u Europu. Silajdžić je naime ostao nepokolebljiv jer ne želi da državnom imovinom raspolažu entiteti.
Da je ovdje Bosna i Hercegovina ovim, pogotovo demokratska Bosna i Hercegovina, oštećena i da zato to ne možemo prihvatiti. Jel?
Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, jedini je političar u Bosni i Hercegovini koji je svo vrijeme bio spreman za kompromis. Pokazao je to i nakon što je američka administracija prije nekoliko dana ponudila revidirani dokument ustavnih promjena, nastao nakon što BH lideri u oktobru i novembru nisu prihvatili evropsko-američki prijedlog ustavnih promjena.
Jer posljedica neusvajanja ovoga paketa jesu loša dejtonska rješenja. Ulazimo u izborni ciklus koji će značiti jednu jaku nacionalističku retorku. Neusvajanje ovog paketa znači gubitak još 5 godina, tako da svako ima svoju odgovornosti spram i države i građana, pa neka uzmoje stavove, ali uvijek moraju dati odgovor na to što je alternativa, na to oni koji su srušili aprilski paket, a nisu ništa novo ponudili, nisu ništa bolje ponudili, ponovo sada ruše i ovaj butmirski paket. A ne da ništa novo, znači, stanje se u BiH pogoršava.
Nakon što je zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg prenio šefovima diplomatija NATO-a kako u BiH još ne postoji politička volja da se zemlja kroz reforme pomjeri sa mrtve tačke, NATO je odustao od namjere da BiH ponudi akcioni plan za članstvo. Takva odluka, nažalost, je šamar građanima, a ne političarima. Prilog Marija Arnautović.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza procijenili su da kada je riječ o BiH postoji zastoj u rješavanju političko-institucionalnog preustrojstva, što se smatra preduslovom za uspješno vođenje pregovora o članstvu. Ohrabrili su BiH da ide dalje sa reformama. Kada se postigne taj napredak, BiH će dobiti akcioni plan ili MAP program, koji je ključni korak ka punopravnom članstvu u Zapadnoj vojnoj alijansi. BiH kandidaturu je podnijela ove godine i vjerovalo se da će ući u predvorje NATO saveza, jer je u procesu reformi odbrambenih struktura mnogo urađeno. Ipak ispriječila su se neriješena politička pitanja u zemlji. Denis Hadžović iz Sarajevskog centra za sigurnosne studije.
Postoje li određeni standardi kojih se oni pridržavaju i ono što su svi naglašavali, je li to da hoće da vide jedan institucionalni politički pomak u BiH kojega nažalost nema. Kažem, oni čekaju pogotovo tu političku stabilnost koja je neophodna za aktivnu participaciju i pripremu za punopravno članstvo.
Vojni analitičar Antonije Prlenda smatra da ovakva odluka NATO saveza između ostalog može dovesti BiH u izolaciju.
Međunarodna zajednica griješi ako smatra da je to neki pritisak na lokalne političare da se dogovore. Ne, to je podrška onim snagama koje rade na slabljenju države BiH. Ja se bojim da će s ovim politička situacija kod nas biti još više zakompliciranija i zategnutija. NATO savez je prije svega politički savez i zbog različitih interesa taj put prema punopravnom članstvu može biti različite brzine. Naše dobivanje mapa bi bilo melem na ranu BiH i onim snagama koji se bore za snagu države BiH u situaciji kada se sa više strana, prije svega mislim na Luzinske republike Srpske, radi na njenom razbijanju i usporavanju njenog napredovanja ka atlantskim integracijama.
Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci.
To je jedno ozbiljno upozorenje svim političkim subjektima u BiH da moraju da sprovode ono što su se opredijelili prije nekoliko godina. Vidimo i iz izjava pomoćnika američkog sekretara Steinberga da će se u BiH desiti ono što se političari dogovore, a izgleda da mnogi među njima nisu spremni za tako nešto.
Nesposobnost bosansko-hercegovačkih političara da se dogovore ovoga puta BiH koštala je važnog koraka ka priključenju Sjevernoatlantskoj alijansi. Iako niko od njih nije vjerovao da bi stagniranje u političkim pregovorima moglo da dovede do toga, upravo to se i desilo. Neki od bosansko-hercegovačkih političara, bez obzira na jasne signale koji su dolazili iz međunarodnih krugova, još juče su vjerovali da je BiH put ka NATO savezu definitivno otvoren. Dopredsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Nikola Zandžić.
Već u vidu izjave koje je glavni tajnik NATO-a nama ovdje rekao u komunikaciji s nama, želim vjerovati da će to biti pozitivno. Jel?
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Željko Kuzmanović.
Mislim da će mi svakako ostati izolovani ukoliko nastavimo sa ovakvom politikom, dakle bez dogovora.
Rješavanje političko-institucionalnih pitanja u BiH smatra se jednim od preduslova za dalji napredak ne samo u pravcu EU, već i u pravcu članstva u Sjevernoatlantskoj alijansi. Na to je upozorio i pomoćnik američkog državnog sekretara James Steinberg kada je rekao da su nastojanja Sjedinjenih Američkih Država i EU da političke vođe u BiH podstaknu na neophodni dogovor o političko-institucionalnim promjenama nedovoljno uspješna.
Za razliku od BiH, NATO je našim susjedima Crnogorcima širom otvorio ta vrata. Na vijest da su dobili pozitivne ocjene, među prvima je reagovao šef diplomatije Crne Gore Milan Roćen, koji kaže da je ta odluka snažna poruka da NATO vjeruje u kapacitete te zemlje. Nema vremena za slavlje, poručio je Roćen i dodao da Crna Gora priprema završni izvještaj o ispunjenju uvjeta koji će vlada usvojiti do kraja ove godine i koji će biti početkom 2010. godine dostavljen ekspertima na verifikaciju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ove sedmice glavni haški tužilac Serge Bramerc podnio je izvještaj o saradnji sa tribunalom zemalja ovog regiona. Srbija je dobila pozitivnu ocjenu, a iz Holandije stižu pozitivni signali u vezi početka primjene prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom i ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Čemu se Srbijanci nadaju, poslušajte u prilogu Ljudmile Cvetković iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa.
Henk Jan Ormel, predsjednik spoljno-političkog odbora parlamenta Holandije, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže:
I našem ministru inostranih poslova smo sugerisali da ako u razgovoru sa Bramercom u ponedjeljak dobije pozitivnu ocjenu saradnje Srbije sa Hagom, kako je tužilac izneo u svom izveštaju, može glasati za početak primjene prelaznog sporazuma sa Srbijom.
I ne samo to, nego Ormel sugeriše da bi moglo doći i do holandskog da za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji u junu mesecu.
Također smo rekli da saradnja Srbije sa Haškim tribunalom mora biti kontinuirana i da ako sljedeći Bramercov izveštaj u junu 2010. bude dobar kao ovaj, mi ćemo biti spremni da ratifikujemo i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom.
Čak i ako Mladić i Hadžić ne budu isporučeni Hagu do tada.
Mi vjerujemo da Srbija čini sve što je u njenoj moći, a baš to kaže gospodin Bramerc, da uhapsi dvojicu odbeglih optuženika za ratne zločine. Ali ne možemo kažnjavati Srbiju ako ona čini sve što može da ih uhapsi, a to je ono što nam Bramerc govori.
I holandski šef diplomatije Verhagen je u pisanoj izjavi objavljenoj na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova napisao da pritisak na Srbiju da nastavi saradnju sa Haškim tribunalom mora biti zadržan. Da Srbija od traganja za dvojicom preostalih haških begunaca neće odustati, potvrdio i premijer Mirko Cvetković.
Mislim da ćemo mi učiniti sa naše strane sve da i u tom delu napravimo dodatni korak ka evropskim integracijama.
I međunarodni zvaničnici Bramercov izveštaj ocenjuju kao pozitivan signal. To za naš program kaže izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Ja sam veoma zadovoljan da je dao tako pozitivan izveštaj, ali svima u Srbiji mora biti jasno da on traži ne samo punu saradnju, nego i završetak te saradnje, znači treba pronaći, privesti i isporučiti Mladića i Hadžića.
Nasuprot Srbiji, Hrvatska nije dobila pozitivnu ocjenu za saradnju sa Haškim tribunalom. Glavni razlozi su i dalje nestalni topnički dnevnici iz Oluje, u čijem lociranju, smatra glavni tužitelj, nije postignut nikakav bitan napredak, a proširena istraga koju vode hrvatske vlasti ima tek ograničene rezultate. O razlozima u prilogu Ankice Barbir Mladinović iz Zagreba.
Zagreb je već po pismenom izvješću znao da će ocjena Hrvatske suradnje s Haškim tribunalom biti na principu mrkve i batine, a glavni razlozi i dalje leže u nedostupnosti vojne dokumentacije iz Oluje, odnosno takozvanih topničkih dnevnika, koje je Haško tužiteljstvo zatražilo od Hrvatske još prije 2 godine. Ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković vjeruje kako će Hrvatska svoju kooperativnost s Hagom ipak uspjeti dokazati, i to pravnim putem. Ocjene haških dužnosnika o suradnji s Hagom izuzetno su važne za Hrvatsku, jer o njima ovisi otvaranje poglavlja o pravosuđu u pristupnim pregovorima s Europskom unijom, i naravno nije dobro da su još uvijek negativne, ističe za Radio Slobodna Europa pravni stručnjak i SDP-ov predsjednički kandidat dr. Ivo Josipović.
Ja sam siguran, bez obzira na negativno izvješće, da su ti napori prepoznati i da će naredno izvješće, nakon vjerojatno još dodatnih provjera u kojima će Hrvatska reći zašto nema ili gdje su nestali topnički dnevnici, da će to izvješće biti pozitivno.
Hrvatska je vlada u rujnu ove godine osnovala posebno povjerenstvo za istragu oko nestalih topničkih dnevnika. 6 je osoba procesuirano zbog odnošenja i uništavanja ratne dokumentacije, a najavljuju se i novi postupci. Glavni haški tužitelj Serge Bramerc pozdravio je inicijativu premijerke Jadranke Kosor, upozorava da, iako su poduzete istražne mjere, nijedan dokument nije lociran. Raspravno vijeće Haškog tribunala u predmetu Gotovina Čermak Markač sazvalo je za 16. prosinca novo ročište na kojem će se razmotriti spor između hrvatske vlade i haškog tužiteljstva zbog spornih topničkih dnevnika i djelovanju hrvatskog topništva u Oluji. Dr. Mate Granić.
Činjenica je da će 16.12. biti rasprava na raspravnom vijeću Haškog tribunala o žalbi Hrvatske i traženju da Haški tribunal ocijeni suradnju Hrvatske sa sudom. Mislim da bi se moglo od raspravnog vijeća ocijeniti pozitivnije mišljenje nego od Bramerca.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, i tu je međunarodna zajednica izrazila zabrinutost što nema produženja mandata stranim sudijama. Dženana Karabegović.
Kako o tome nema političkog konsenzusa, sve oči su uprte u visokog predstavnika Valentina Incka, od koga se očekuje da nametne odluku kojom bi omogućio dalji nastavak rada stranih sudija i tužilaca. A da Incko zato ima zeleno svjetlo vijeća za provođenje mira u BiH, potvrđuje izjava portparola OHR-a Marija Brkića.
Upravni
Nacionalni odbor vijeća za provedbu mira je pozvao visokog predstavnika da razmotri koji se daljnji koraci mogu poduzeti da se riješe ova pitanja.
Iz Republike Srpske već dolaze prijetnje i to u vidu referenduma, jer su za predsjednika vlade tog BH entiteta Milorada Dodika sudi tužilaštvo Bosne i Hercegovine antiustavne institucije.
Ukoliko nametne, mi ćemo otići na parlament i donijet ćemo odluku. Odbija se primjena te odluke na prostoru Republike Srpske. Institucije i organi Republike Srpske neće primjenjivati tu odluku. Nakon toga ćemo provesti referendum o podršci takvoj odluci parlamenta, a predstavnici u zajedničkim institucijama će odlučiti na koji će se način dalje angažovati.
Uprkos Dodikovim najavama da će predstavnici iz Republike Srpske u državnim institucijama odlučivati na koji način će se angažovati, glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin kaže da ne misli napustiti poziciju koju obnaša. Na pitanje hoće li mu se pridružiti i ostali predstavnici sudske vlasti iz Republike Srpske, Barašin odgovara:
neće niko povući se. Meni ja nema nikakve druge države niti moje kolege. Mi smo državni i građani Bosne i Hercegovine.
Za predsjednicu suda Bosne i Hercegovine Medžidu Kreso krivac što nisu usvojene izmjene zakona koje bi omogućile ostanak međunarodnih sudija i tužilaca je Državno ministarstvo pravde. Prema njenim riječima, ministarstvo je neopravdano kasnilo u pokretanju procedure za usvajanje zakona i njegovo upućivanje u parlamentarnu proceduru.
Sve je ukazivalo da su odgovorne institucije u proceduru usvajanju zakona ušle nevoljko i prekasno i da se nije pokazala ozbiljnost u namjeri da se ovaj proces okonča usvajanjem zakona i produženjem mandata stranim sudijama.
Portparolka Ministarstva pravde Marina Bakić.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je uradilo zakon i blagovremeno ga dostavilo u parlamentarnu proceduru.
A da vijeće ministara BiH i parlament više ništa ne mogu uraditi kada je riječ o ostanku stranih sudija i tužilaca, potvrđuje poslanik stranke demokratske akcije u BiH parlamentu Šefik Džaferović.
Međunarodna zajednica morala biti ovdje odlučnija i ovo je sada jedan vrlo važan test.
Glavni razlog protivljenju ostanka stranaca u sudskim institucijama Bosne i Hercegovine mnogi analitičari ocjenjuju strahom zbog pokretanja istraga protiv najviših dužnosnika koji se terete za zloupotrebe i kriminal. Članica odbora direktora Transparency International BiH Svetlana Cenić.
Panika je za sebe lično i onda se u javnosti stvara ta iluzija da isti oni koji su glasali za ovakvu reformu pravosuđa, za postojanje inostranih, sad su jednom protiv. To kod njih treba u džepu provjeriti koji je to razlog da se desila takva promjena.
Najčešće pominjana imena u istragama koje vodi odjel za organizovani kriminal pri tužilaštvu BiH su Dragan Čović i Milorad Dodik. Šef odjela Drew Engel ne želi ni da potvrdi niti da demantuje tu informaciju, ali iznosi svoje viđenje o tome šta će se desiti ako stranci iz sudskih institucija odu. Ako međunarodni tužioci na kraju i odu, šta će se desiti sa 200 predmeta na kojima radimo? Hoće li neko reći, ne možemo ovo raditi jer ima nekoliko visoko pozicioniranih dužnosnika, kaže Engel. Vrijeme da nešto uradi visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini ističe jer se približava kraj godine. Iako mu je Vijeće za provođenje mira dalo zeleno svjetlo da upotrijebi bonske ovlasti, u ovom trenutku teško je prognozirati hoće li to i uraditi, s obzirom da za tim ovlastima nije potegnuo nikada je riječ o najugroženijem gradu u državi Mostaru.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku o životnim temama. Invalidne osobe u Bosni i Hercegovini trpe politička prepucavanja u kojima se akcenat stavlja na izazivanje straha od raspada zemlje, a socijalnim kategorijama se ne posvećuje apsolutno nikakva pažnja. Priča Žane Kovačević.
Sead Muratović imao je samo 21 godinu kada je krajem ratne 1992. stao na minu i izgubio desnu nogu. Od tada je 100% invalid. Nakon duge i teške rehabilitacije shvatio je da više nikada neće moći živjeti kao prije, tada će njegov život ići drugim tokom.
E onda upadne to jedan sistem i shvatite da u ovoj zemlji ste prepušteni sami sebi i onoliko koliko sami uložite ideje, uložite vremena u nekakvu svoju rehabilitaciju, nekakav svoj novi život, toliko će biti vam kvalitetniji.
Danas je sad predsjednik ekosportskog kluba u Sarajevu koji okuplja ljude slične njemu, koji su prošli razne obuke i prekvalifikacije kako bi mogli nastaviti i raditi normalno. Na pitanje koliko im je država Bosna i Hercegovina pomogla da se uključe u društvo i postanu njegov jednak dio, Sead odgovara.
Pa ni najmanje, da budem iskren. Znači, niz nekakvih programa je bilo za zapošljavanje, što smo mogli aplicirati na takve, već je to, ajmo reći, biti iskreni, dogovoreno ranije. ali eto mi sami sebi pokušavamo pomoć, znači organizujemo se, pravimo projekte pomoći za samozapošljavanje, male biznis planove.
Od završetka rata do danas u Bosni i Hercegovini je od mina stradalo oko 1700 ljudi, od kojih je 500 poginulo. Među njima samo ove godine poginulo je petero djece. 1200 ljudi ostali su trajni invalidi. Oko 1700 km kvadratnih u Bosni i Hercegovini je još uvijek pod minama. Prema usvojenoj državnoj strategiji, cjelokupna teritorija BiH trebala bi biti deminirana do 2019. a za to je potrebno 40 miliona eura. To predviđa i značajna ulaganja države, koja još uvijek nije u stanju usvojiti izmjene zakona kojima bi to bilo omogućeno, kaže ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović.
Jesmo i predložili izmjene zakona o deminiranju, koji nažalost još uvijek nije ugledao svjetlo dana u parlamentu, nije donesen. Koliko zakon ne prođe, mi nažalost nećemo biti u poziciji da izdvojimo ta sredstva po strategiji i moramo čekati onda da taj zakon bude usvojen. A taj zakon stoji i leži gotovo pola godine u parlamentu i ne vidim nijednog razloga zašto se tu bar politizira.
Kako žrtve rata nisu zbrinute, veća prava i bolje uslove života u Bosni i Hercegovini nemaju ni neratni invalidi. Ljiljana Marković iz Širokog Brijega je invalid od djetinjstva kada je prebolovala dječju paralizu. Kaže da joj je kretanje nemoguće bez Essingovog aparata koji mora koristiti 24 sata dnevno. Ovaj aparat košta od 1000 do 2 eura, a Zavod za zdravstveno osiguranje pokriva tek dio troškova. Ostatak morate osigurati sami ili ostati vezani za krevet, kaže Markovićeva.
Sam po sebi komplicira nabavak i skup je. Morate ići u druge države, u Hrvatsku i tako, ili ne znam kako je kome dostupno. Znači, a ovisim totalno od njega. Uglavnom, to su te poteškoće, onda ove arhitektonske barijere, snalaženje uopće u društvu, kako se ko snađe.
Osobe sa invaliditetom ističu da se o njihovim problemima govori uglavnom samo 3. decembra, te traže da parlament Bosne i Hercegovine hitno ratifikuje Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, koja je potpisana još sredinom godine. Tek kada se ova konvencija ratifikuje u parlamentu Bosne i Hercegovine, njene principe biće moguće pretvoriti u domaće zakone, što će svim osobama sa invaliditetom omogućiti prava o kojima za sada samo maštaju. Nadležni u Bosni i Hercegovini ipak ističu da je samo 20 zemalja u svijetu potpisalo i ratifikovalo ovu konvenciju, te da će njena primjena trajati godinama.
BH političari invalida se sjete od izbora do izbora, a u međuvremenu niko ove ljude ne pita kako preživljavaju sa mizernim naknadama. Invalidi su prenoćili u zgradi parlamenta, a Selma Boračić podsjetit će u svom prilogu koji su razlozi njihovog nezadovoljstva.
Okupljanje invalida u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo je biti dio obilježavanja Međunarodnog dana invalida. Međutim, kako se niko od pozvanih predstavnika vlasti nije pojavio, invalidi su odlučili ostati u zgradi državnog parlamenta. Htjeli smo im ponoviti svoje zahtjeve, kaže predsjednik Udruženja invalida Bosne i Hercegovine, Zijad Arapčić.
Prvi od zahtjeva bio ratifikacija Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom. Drugi je donošenje zakona o osobama s invaliditetom na nivou države. Treći zahtjev je uspostava fonda za finansiranje proizašlih naknada iz toga zakona. Sljedeći zahtjev je donošenje zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju na nivou države. Tu uspostava instituta za medicinsko vještačenje na nivou države.
Naime, Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom potpisao je u junu ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović, ali ona sve do sada nije ratificirana. Ranko Makilić iz Breze, koji je dugogodišnji invalid, kaže da će se ratifikacijom konvencije izjednačiti prava invalida.
Bez obzira na porijeklo invalidnosti, da li je ratni, neratni, civilna žrtva rata ostalo, i natjerali bi država morala da napravi krovni državni zakon, pa bi onda ostali i deti i kantoni morali da usklade svoje zakone prema krovnom državnom zakonu, poštujući Konvenciju Ujedinjenih nacija o zaštiti invalida i invalidnih osoba.
Inače, kako su naglasili iz udruženja, zakoni koji tretiraju ovu populaciju nisu jednaki na području cijele države. Jedan od najočitijih primjera je diskriminacija invalida po osnovu mjesta prebivališta, pa se njihove novčane naknade kreću u rasponu od 41 do 1700 maraka za osobe koje imaju isti stepen i vrstu invaliditeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bio je ovo sedmični pregled zbivanja u Bosni i Hercegovini i regionu. Emisiju realizovali producent Enes Srničić, urednica vijesti Leila Sarić-Ljubović i urednica i voditeljica Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.